байланыс үзілді, үмітім үзілді, үзілген үмітім қайғылып күрсінді. Бәрі де бітті, бәрі бітіп барады, үзілген үмітім шыдай алмай барады. Сағынған күндерім құзбы ұшып барады, келмейтін күндерім жүрегімнен қашады. Бұл өмір заны ешқайсы байқамайды, өлім келеді ешқайсы тарамайды. Бұл өмірдің қадірін ешқайсы санамайды, өлім келгенде қайтарып аламайды. Сондықтан шүкір ет өтіп жатқан уақытына, бұны аты уақыт, жетіп алды бақытына. Уақытым ай менің уақытым ай, неге сонша озып барасың ай? Мүмкін болса тоқтатуға, жаңа өмір қайтадан бастауға. Бірақ та тоқтату мүмкін емес, сағаттай жылжит бұл бізге кеңес. Уақыт жыма бәрі сонда, өзгерушен білсен болғанында.
Өмір сүр әрине Алланың қалауымен, уақытты оздырмай қолындағы бағыңмен. Өмір кайф демей өмір сүр әрине, бірақ құла бермей уақытым жай қимылда. Зымырап өте бермей тоқтат жыл сайын, зымырап өле бермей арман намаз менің ниетпен бастау керек. Бүген бармын ертең жоқпын, өмірде сүру керек. Күнәларым болса Аллам кешіре көр, жаман қателікті өтінемін өшіре көр. Көңілі қалғандардан сөзіме алданғаннан, сұраймын тек кешірім күнәсіз жандардан, күнәсіз жандардан, күнәсіз жандардан.
Өзгерушен білсен болғанында.